mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță programul F083 pentru următoarele 30 de minute.
După cum o bucată de pâine stârnește interesul unui înfometat, un pahar de apă pe al celui însetat, iar un indicator de direcție pentru cel care nu știe încotro să apuce, programele emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții prezintă un viu interes pentru toți aceia care au curajul să privească deschis cel mai puternic adevăr asupra căruia nimeni nu are nevoie să facă vreun comentariu și nimeni nu poate aduce vreun contraargument, și anume sfârșitul acestei vieți efemere. Pe parcursul acestor programe cercetăm împreună, parcurgem împreună Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, servindu-ne de un material foarte interesant. Este vorba despre o culegere, un mănunchi de meditații, de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset luat în mod individual. Lucrarea aceasta aparține în esență preotului Niculiță, care a depus un efort titanic de-a lungul unui număr bun de ani de zile. Această lucrare a fost apoi preluată de către studioul emisiunii de radio la care ascultați și prelucrată, adaptată posibilității de a fi difuzată pe undele de radio sub forma a lecțiuni de câte 30 de minute fiecare. Lecțiunea noastră de zi, F083, ne aduce în fața versetului 27 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta, haideți să luăm și noi o lecție pentru viețile noastre dintr-o citire a unei întâmplări sub titlul O lecție de încredere. Citeam astfel că viața nu era prea ușoară pentru această tânără pereche de muncitori sezonieri. Tânăra mamă ședea tricotând în acea după amiază de toamnă pentru micuțul Lionel, al cărui râs în grădină parcă spune despre bucuria de a trăi. Soțul era așezat lângă ea după o zi de muncă grea. Vai, ce ne vom face, George, când va veni iarna? A întrebat Maria. Viața este grea încă de vara. Va trebui să ne gândim și la problema căldurii. Bărbatul a privit în jur ca și cum n-ar fi auzit întrebarea. Maria, draga mea, ce lucrezi tu acolo? Ei, o flanelă de lână pentru Lionel, pe care vreau să o termin înainte de a se face frig. Am bănuit. Dar micuțul știe, iubito? El? Nu știe. Ei, ar fi bine să-i spui ca să nu se îngrijoreze în privința iernii. Ce vrei să spui? Copilul să se îngrijoreze? Ascultă, George, el este fericit toată ziua și chiar dacă ar înțelege mult despre iarnă, gândindu-se la ea, căci el ar avea încredere în mama lui. Mama lui îl va ocroti de frig. Vezi, draga mea, copilul nostru este mai înțelept decât mama lui. Ochii Mariei s-au umplut de lacrimi în timp ce a surprins privirea soțului întoarsă spre cer, iar descurajarea ei trecătoare a făcut loc încrederii în tatăl lor ceresc. Ca să fiu cinstit, iubiți ascultători, n-aș ști să vă spun dacă întâmplarea aceasta este exact, este autentică, cât despre boala îngrijorării, însă pot să vă spun că este autentică și nu știu câți dintre noi, cei care ne numim oameni, dintre toți care umblăm pe două picioare, am fost scutiți vreodată și n-am fost atinși de această boală a îngrijorării. Ori de câte ori însă, în calitate de copii al lui Dumnezeu, ne întoarcem privirile către cuvântul său și citim la Matei 10:30 spusele Domnului Iisus, cât despre voi, zice el, până și firele de păr din cap, toate vă sunt numărate. Nici asta n-aș ști să vă spun dacă mă întrebați la ce anume îi slujește lui Dumnezeu să știe el câte fire de păr am eu în cap. Ce anume contează pentru el că astăzi de dimineață când mi-am dat cu pieptănul prin păr în mod neglijent, mi-au căzut 5, 10, 17 fire, 39 sau numai 1? I-a deranjat lui cu ceva mersul universului că din capul meu a căzut un fir sau două de păr? I-a afectat lui Dumnezeu cursul stelelor sau alcătuirea constelațiilor faptul că din capul meu au căzut 3 fire de păr, din capul tău, iubite ascultător, poate au căzut 2 fire și din capul altuia 5 fire? Să fiu cinstit, nu știu deloc să vă răspund la această întrebare. Dar știu sigur că pe cât de adevărat e că Dumnezeu trăiește, pe atât de adevărat este faptul că El numără firele mele de păr din cap. Acum, dacă El se coboară până la o contabilitate atât de minuțioasă, pentru noi pare de-a dreptul inutilă și totuși El o ține cu privire la firele de păr din cap, oare să nu fie El conștient de celelalte fapte care sunt majore în viețile noastre și care ne influențează în mod serios viața noastră spirituală? Să nu fie El conștient de toate celelalte câte se abat asupra noastră? Hotărât lucru că El este conștient de toate. Nimic nu se abate asupra noastră fără știrea Lui. Nimic, nici măcar un fir de păr din capul nostru nu cade și nu rămâne acolo fără ca El să știe. Iată un motiv, este puțin zis puternic, este puțin zis temeinic. Este mai mult decât puternic și temeinic, mai mult decât îndeajuns să ne liniștească profund cu privire la toate cele care întâmpinăm în viețile noastre ca și copii ai lui Dumnezeu, atât cu privire la cele prin care trecem acum, cât și cu privire la cele care ne așteaptă în viitor, pentru că toate sunt în mâna și controlul lui direct. Iar despre ceea ce lucrează toate împrejurările luate în ansamblu, care vin peste noi în cursul unei zile sau în cursul unei vieți întregi, același cuvânt sfânt al lui Dumnezeu ne asigură că toate împreună lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iubiți ascultători, nouă nu ne-a rămas decât o singură grijă, să trăim în așa fel încât să fim în favoarea lui Dumnezeu, să fim iubiți de Dumnezeu, și toate celelalte lucruri vor lucra împreună spre binele nostru, indiferent de cele ce vedem, pricepem sau putem noi să înțelegem. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru asigurarea minunată pe care ne-ai dat-o în Domnul Iisus Hristos, că odată ce suntem copii ai Tăi și trăim după îndemnurile Duhului care ne duc la viață și pace, ne putem bucura încă de pe acum de toate privilegiile pe care ni le-ai făcut în calitate de copii ai Tăi și în lumea aceasta blestemată și plină de zbuciumi și frământare, noi putem să trăim liniștiți la adăpostul Tău și sub controlul Tău nemijlocit, fiind siguri că toate ne aduc un sfârșit binecuvântat și fericit. Te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului care urmează, să ne ajuți ca și din mesajul acesta să căpătăm o mai mare încredere în Tine, să Te cinstim, Doamne, încrezându-ne în Tine, așa cum copilul acela se încredea în mama lui, fără să poarte grijă de nimic. Te rugăm aceasta în numele scump al Domnului Iisus, pentru slava și lauda Ta veșnică. Amin.
Când primești aplicația propria.
Cine rămâne în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, cine îl cinstește pe Dumnezeu cu încredere în promisiunile și în făgăduințele Lui, nu are de făcut pe pământ decât o singură treabă, și anume să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu, și toate celelalte îi vor fi date pe deasupra. Iubiți ascultători, vom da citire în continuare versetului 27 din Faptele Apostolilor, capitolul 7. Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis: Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Cuvintele acestea sunt un fragment din cuvântarea lui Ștefan, primul martir al creștinilor, cuvântare de apărare în fața soborului evreilor religioși, care îi cereau socoteală pentru faptul că el propovăduia numele Domnului Isus. Făcând o istorie scurtă a poporului evreu, Ștefan a ajuns la locul acesta, versetul 27, unde vorbește despre Moise în împrejurarea în care, la vârsta de 40 de ani, înțelesese el că Dumnezeu vrea să-l folosească în eliberarea poporului Israel, dar a plecat prin puterea lui proprie. Rezultatul încercării de a face lucrarea lui Dumnezeu în puterea firii tale vechi este concludent din această împrejurare, și anume, aduci moarte, împrăștii moarte, nici de cum viață. Ștefan citează aici împrejurarea în care Moise s-a dus întâi să facă pace între un egiptean și un evreu, văzând că în jurul lor nu este nimeni și nu-l vede nimeni, a omorât pe egiptean, crezând că prin aceasta își va atrage simpatia evreilor. A doua zi, și aceasta a doua zi se referă la împrejurarea pe care o discutăm în versetul 27, a ieșit printre frații lui și a văzut pe doi dintre ei bătându-se. S-a dus atunci la cel mai puternic și i-a cerut socoteală: pentru ce îmbrâncești tu pe celălalt? Iar acesta, un om foarte arțăgos, i-a spus lui Moise: dar cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Și în versetul următor vedem că îi va spune: nu cumva vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât pe egipteanul de ieri? Haideți acum însă să avem câteva gânduri asupra versetului 27. Moise intervine între cei doi care se băteau și, luându-i la rost, cel care era mai rău, l-a repezit pe Moise cu cuvintele: cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Întotdeauna cel care nu are dreptate, acela face gălăgie mai mare și este mai violent. Aceasta este o lege din lumea păcatului, din lumea diavolului. Nu există excepție. Butoiul gol face zgomotul mai mare. Nedreptatea îmbrâncește dreptatea care se strecoară cu îndemnuri binevoitoare, cu îndemnul la pace între frați. Ori de câte ori îmbrâncești pe cineva, îl nedreptățești. Îmbrâncirea poate fi și pe plan duhovnicesc. Mare atenție la cuvintele și atitudinea noastră, ca să nu îmbrâncim pe nimeni cu ele. Diavolul își bate joc de cel care vorbește despre sfințenie, dar trăirea lui este păcătoasă. Mare atenție! Deci acesta, care era mai rău, mai violent, îl întreabă pe Moise: cine te-a pus pe tine stăpânitor sau judecător peste noi? La această întrebare trebuie răspuns și se poate răspunde cu o contraîntrebare, și anume: dar pe voi, cine v-a pus să vă certați? Dacă tu, care vrei să faci pace, ești întrebat: cine te-a pus să faci lucrul acesta? Atunci este tot atât de naturală întrebarea: dar pe voi care vă certați, cine v-a pus la o asemenea ocupație? Răspunsul vine de la sine, și la o parte și la cealaltă. Rămâne ca să le înțelegem. Și toți care au inimă înțeleaptă au înțeles. Pacea vine de la dătătorul păcii, cearta vine de la cel care a născocit cearta, de la răzvrătitul Satan. În versetul 28, cel care era mai violent l-a întrebat pe Moise: nu cumva vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? Se pune întrebarea: ce vrei tu să faci prin fapta pe care o săvârșești sau prin vorba pe care o spui? Vrei să dai viață sau să omori? Gândește-te bine. Păcatul săvârșit împotriva unui dușman, tot păcat se cheamă. Același păcat îl poți săvârși și împotriva prietenului, când ți se dă ocazia. fapta are măsura în sinea ei, nu în afara ei. Sunt fapte pe care le săvârșim și credem că nu ne-a văzut nimeni, dar nu este așa. Orice faptă este săvârșită în prezența cerului și a pământului. Să fim deci atenți. Am ajuns acum la versetul 29, din care aflăm că, la auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de-a locuit ca străin pe pământul Madian, unde a născut doi fii. Să nu uităm niciodată adevărul acesta. Atât lucrurile petrecute în viața unui singur slujitor al lui Dumnezeu, sau în viața unui grup de slujitori ai lui Dumnezeu, cât și în viața întregului popor ales al lui Dumnezeu, nu vin la întâmplare, ci toate sunt cuprinse în planul unic al lui Dumnezeu, pe care mintea firească, înțelepciunea de jos, nu le poate înțelege. Așa a fost și cu Moise. Fiind cuprins în planul lui Dumnezeu, tot ceea ce venea în viața lui slujea la împlinirea planului divin. Fuga lui a fost după planul lui Dumnezeu. La glasul adevărului, Moise n-a putut rămâne nepăsător, ci s-a cutremurat și a fugit. Adevărul, din clipa în care omul se întâlnește cu el, face schimbare în viața lui. Vechile poziții sunt părăsite. Când te trimite Dumnezeu să faci o lucrare, nu te temi și nu te rușinezi de oameni, ci rămâi statornic acolo cu prețul vieții. Când te duci tu, din propria ta inițiativă, rămâi dezorientat și te temi de oamenii care ți se împotrivesc. În această situație nu-ți rămâne altceva de făcut decât să o iei la fugă. Câți au făcut pe eroi în lucrarea lui Dumnezeu în apărarea fraților, nefiind trimiși de Dumnezeu să facă acest lucru? La urmă, au trebuit să fugă. Ni se arată că s-a dus de-a locuit ca străin. Moise a trebuit să guste starea de străin ca să poată fi de folos spre mântuirea fraților săi, care erau și ei străini în Egipt. Încercările prin care trecem au ca scop desăvârșirea noastră în vederea chemării pe care am primit-o de la Dumnezeu. Toți slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu trebuie în vreun fel sau altul să trăiască starea de străin pe pământ. Domnul Iisus, ca să ne poată răscumpăra pe noi robii păcatului și ai morții, s-a făcut rob, a îmbrăcat haina robiei noastre, adică s-a întrupat. Până nu știi greutatea, nu poți ajuta cu adevărat pe alții să scape de ea. Ni se arată că a locuit ca străin în pământul Madian. Al patrulea fiu al lui Avraam, cu a doua sa nevastă Chetura, se numea Madian. Urmașii lui s-au numit madianiți. Ei erau un popor nomad care rătăceau pe distanțe mari, mutându-și turmele și vitele din loc în loc, unde găseau pășuni. Pământul Madian, despre care este vorba în versetul de mai sus, nu a avut hotare precise. El se întindea la răsărit de muntele Sinai, de golful Acaba, spre nord, până lângă muntele Seir în Edom. În jurul muntelui Sinai erau pășuni bogate și aici, pe țărmul de răsărit al golfului Acaba, a locuit Moise, care s-a căsătorit cu Sefora, fica lui Ietro, numit și Reuiel, preot în Madian. În pământul Madian, Moise a locuit 40 de ani. Cu timpul, madianiții au fost înghițiți de arabi, pierind astfel de pe arena istoriei. Iată un gând duhovnicesc. Madian înseamnă judecată și luptă. Trecerea prin lupta și judecata de sine sunt condițiile de bază ale credinciosului când trebuie să fie pus în slujba lui Dumnezeu. Unde a născut doi fii? Primului fiu, Moise, i-a pus numele Gershon, care înseamnă sunt străin aici, căci, a zis el, locuiesc ca un străin într-o țară străină. Moise n-a uitat nicio clipă că el făcea parte din poporul ales al lui Dumnezeu și nu s-a îndoit că puterea lui Dumnezeu va izbăvi pe popor din robia Egiptului. Gândul lui era tot la împlinirea făgăduinței dumnezeiești făcută lui Avraam. Pământul Madian era pentru el un pământ străin. În starea de străin și călător pe pământ, credinciosul trebuie să se înmulțească. Numai aici el poate să nască fii. În locul încercării prin care te trece Dumnezeu, vei naște fi, adică vei face lucrări, vei aduce roade. Aceasta este un rod al încercărilor prin care ești trecut. Ai grijă ca acestea să fie spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea lucrării lui pe pământ. În versetul următor, Ștefan, derulând firul istoriei, ne spune: peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în parafocului unui rug. Așa după cum s-a mai spus și într-o altă meditație, numărul 40 este numărul maturității. Numai oamenii maturi duhovnicește primesc descoperiri deosebite de la Dumnezeu și sunt întrebuințați de El în lucrarea Lui. Robia lui Moise nu a fost scurtă. Cei 40 de ani de robie înseamnă o stare de maturizare în suferință. În felul acesta a putut să înțeleagă suferința poporului său. Când devenim maturi, Dumnezeu ni se arată pentru a ne trimite în lucrarea Lui. Versetul ne prezintă aici pe Moise în postura în care i s-a arătat un înger în pustia Sinai în parafocului unui rug. În vorbirea lui, Ștefan a amintit despre arătarea lui Dumnezeu cu gândul ca Sinedriul, în fața căruia se afla, să înțeleagă marele adevăr că Dumnezeu a făcut un loc sfânt și într-o țară străină, nu numai la Ierusalim și la templu. Descoperirile lui Dumnezeu nu sunt legate de un anumit loc de pământ. Deci, lui Moise i s-a arătat un înger în pustia Sinai. Iată un gând duhovnicesc. Îngerii Domnului se arată numai în pustia Sinai, adică atunci când ești liber, golit, pustiu de lucrurile de așezămintele pământești. Sinai înseamnă stâncă, adică neclintit, statornic. Celor statornici pe calea Domnului li se dă harul descoperirilor tainelor sfinte. Fii atent la tot ce este în jurul tău. S-ar putea să fie îngeri, soli ai Domnului, care vor să-ți vorbească. Flacără, rug, izvor, piatră, oameni, etc., toate sunt sub puterea lui Dumnezeu și El pe toate le folosește la împlinirea planurilor sale. Fii deci atent! Aici ni se spune că i s-a arătat în parafocului unui rug. În Sfânta Scriptură, focul este icoana prezenței dumnezeiești. Un credincios spune așa: Dumnezeu s-a descoperit în rug într-un tufiș, adică în cel mai neînsemnat dintre arbuști, pentru că El totdeauna a ales lucrurile neînsemnate și neluate în seamă pentru împlinirea planului Său minunat. În înțelepciunea sa, Dumnezeu a trecut pe Moise printr-o școală a suferinței timp de 40 de ani, ca astfel să-l desăvârșească și să-l facă destoinic în lucrarea pe care avea să o facă după ce se va întoarce în Egipt ca să izbăvească poporul sfânt din robie. După lupte și experiențe duhovnicești, totdeauna ți se arată Dumnezeu, ți se arată adevărul în toată limpezimea Lui. La lumina focului încercărilor, acolo primim descoperiri dumnezeiești pentru lucrarea mântuirii la care am fost chemați. Să fim atenți, deci, la orice rug din viața noastră. Dumnezeu vrea să ni se descopere într-o nouă față. În versetul 31, ni se face cunoscut că Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului. Simțurile ne sunt date de Dumnezeu pentru ca să ajungem la cunoașterea adevărului. Moise, când l-a văzut, s-a mirat. Dacă ai ochii duhovnicești deschiși, vezi descoperirile lui Dumnezeu. Când vezi lucruri neobișnuite, apropie-te ca să le înțelegi mai bine și să știi despre ce este vorba. Dumnezeu ne descopere adevărul Său prin mai multe din simțurile noastre, ca să nu mai avem nicio îndoială. Deci Moise s-a apropiat să vadă ce este. Numai când te apropii să vezi ce este, auzi glasul lui Dumnezeu al adevărului. Depărtarea este un dușman în calea cunoașterii adevărului. Să ne apropiem de Dumnezeu și de cuvântul adevărului Său și vom fi limpeziți în toate privințele. Și în momentul acela a auzit glasul Domnului. În urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu vine credința. Și în același timp vine și creșterea ei. auzim bine numai când este liniște, să facem să tacă toate glasurile firești și lumești din noi, ca să putem auzi deslușit glasul lui Dumnezeu. O trecere simplă și fără luare în seamă cu amănuntul împrejurărilor prin care trecem în viață, nu ne aduce niciun folos, ba dimpotrivă, prin acestea avem parte de daune mari și nu numai pentru noi, ci și în favoarea lucrării lui Dumnezeu. Iată, spre exemplu, la Golgota, în momentul în care Domnul Iisus era atârnat pe cruce, sunt prezentate trei categorii de oameni acolo, printre care și trecătorii, cu privire la care cuvântul spune că trecătorii își băteau joc de el. Într-adevăr, dacă ești un simplu trecător, deci mergi în grabă pe lângă împrejurări, nu poți să vezi adevărul și atunci îți bați joc de el. Dacă trecătorii aceștia și-ar fi luat puțin timp să rămână lângă cruce și să întrebe, să se intereseze, ce s-a întâmplat? Cine este acesta? De ce a trebuit să moară? Care este motivul pentru care a fost condamnat? Ar fi aflat că acesta era Iisus, prorocul, acela care săturase mulțimi de oameni, mii de oameni cu pâine și cu pește, acela care vindecase atâtea boli în Israel, acela care a făcut pe șchiop să sară, pe orbi să vadă, pe muți să vorbească, pe surzi să audă, acela care a chemat la viață oameni, care a înviat tineri, bătrâni, copii, ar fi aflat că acel a târnat pe cruce și atunci nu și-ar mai fi bătut joc de el, dimpotrivă, ar fi început să se intereseze de ce oamenii totuși se poartă așa de rău cu el. Iată, iubiți ascultători, de ce la fel ca și Moise trebuie să ne apropiem, să ne facem timp și să analizăm toate împrejurările din viața noastră, căci prin toate Domnul Dumnezeu vrea să ne vorbească și să ne pregătească pentru împărăția Lui. Iubiți ascultători, cu acest îndemn de a privi toate împrejurările vieții prin prisma lucrării duhovnicești a lui Dumnezeu, aducem la cunoștință încheierea programului F083, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos, fie și rămână peste noi de acum și în toți vecii, spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin.